каляды гэта не толькі расто Хрыстова, гэта так званыя тры куцці. Куцця гэта такая каша, мела такі рытуальны сэнс. І вось была вялікая куцця, была шодрая і была постная куцця. Вялікая это на расто Хрыстова, шодрая гэта шадрэц, Васіля альбо вось Новы год. І трэця куцця постная. У праваслаўных гэта вадохрышча, у каталікоў гэта якраз тры каралі. Калі нарадзіўся Ісус, над Віфлеемам зайшла зорка. На гэтую зорку пайшлі тры валхвы, тры мудрецы і прыйшлі да Ісуса з дарамі. Прынеслі яму золата, ладан і міру. Больш распаўсюджана яно было, канешне, на захадзе Беларусі. Гэта Гродзеншчына, Лічына. Нараджаліся ў гэтых трох валхвоў і прыходзілі, спявалі песні розныя, калядныя гаспадары частавалі калядошы гэтых валхвоў. Рабілі такія штучныя кароны. Лічылася, што тры валхвы гэта як такія прадстаўнікі трох розных рас. Адзін больш па-еўрапейскаму адзіваўся, другі бліжні ўсход, цюрбан, напрыклад, павязаць, нешта такое. І трэці быў чарнаскуры чалавек.